Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo.
Vítám vás, vážení posluchači Svobodného rádia, u pořadu Aktuální články z alternativních médií. Zde Marek Mlčok ze servisního studia Prostějov. Dnes si projdeme opět pár článků z uplynulých 2-3 dnů a současně jsem vám namluvil jsem vám v podstatě video projev Viktora Orbána, který proběhl internetem s českými titulky a já jsem jej pro vás namluvil. Takže zde začneme prvním článkem. První článek je s názvem Migranti v Německu, 23 trestných činů každou hodinu. Článek vyšel na svobodnenoviny.eu 18. května. Slyšeli jste ta sluníčkářská prohlášení některých politiků, že migranti nemají vliv na nárůst kriminality? Kritiku, že kdo něco takového tvrdí, je xenofob a rasista? Není, zde jsou fakta. Počet trestných činů spáchaných migranty v Německu v roce 2015 pravděpodobně přesáhl 400 tisíc. Pravděpodobně proto, že podle důvěrné policejní zprávy zločin v kontextu imigrace, která unikla do deníku Bild, spáchali migranti 208 344 objasněných trestných činů. V Německu je 50% objasněnost, tedy jich pravděpodobně bylo přes 400 tisíc. Jde o 80% nárůst oproti roku 2014 a znamená 570 trestných činů spáchaných migranty každý den, čili 23 trestných činů každou hodinu. Čísla budou ale zřejmě mnohem vyšší, neboť v uniklé zprávě nejsou uvedeny počty trestné činnosti v severním Porýní, Vestfálsku, včetně Kolína, což je nejlidnatější země v Německu. Chybí údaj o trestné činnosti z Hamburku a Brém. Zpráva mimo jiné uvádí, že někteří političtí představitelé napříč Německem nařídili policii, aby přivírala oči nad trestnou činností imigrantů. Trestnou činnost představuje 85 035 krádeží, v roce 2014 jich bylo 44 793. 36 010 případů napadení a loupeže v roce 2014 jich bylo 18 678. Došlo k 1688 sexuálním napadení žen a dětí, včetně 458 případů znásilnění a sexuálního nátlaku. Migranti byli loni obviněni z 240 pokusů o vraždu, v roce 2014 byli migranti obviněni ze 127 pokusů o vraždu. Vražd spáchali migranti 28, z toho v 27 případech přišel o život jiný migrant a v jednom případě Němec. V Německu se ročně proviní zhruba 7% populace, z migrantů se proviní 20% s ohledem na objasněnost, tedy pravděpodobně až 40%. V Hamburku a Brémách jsou závažným problémem kriminální gengy nezletilých běženců. Zaměřují se na terorizování lidí, místních obchodníků, na kapesní krádeže a pouliční loupeže. V Hamburku se ročně ukradne až 20 000 peněženek, tedy asi 55 denně. Norman Grossman, ředitel spolkové policie v Hamburku, prohlásil, že 90% z nich je ukradeno muži ve věku 20 až 30 let, kteří pocházejí ze severní Afriky nebo Balkánu. Narůstá počet žen a dívek obtěžovaných či znásilněných v zařízeních pro uprchlíky. Například policie v Hamburku obdržela stížnosti od 351 žen, včetně 218 oznámení o sexuálním napadení. Zločinnost migrantů v Německu podle národnosti: Sýrie 24%, Albánie 17%, Kosovo 14%, Srbsko 11%, Afghánistán 11%, Irák 9%, Eritrea 4%, Makedonie 4%, Pákistán 4%, Nigérie 2%. Tvrzení sluníčkářů, že mezi imigranty nejsou teroristé, vyvrací šetření 266 migrantů podezřelých z toho, že jsou džihadisté. Z nich bylo 80 usvědčeno, 186 z nich je stále předmětem šetření. V některých lokalitách Německa policie trestnou činnost migrantů, kteří jsou v přesile, přestává zvládat. V Hamburku je prakticky bezmocná, a kapitulovala. Ve Stuttgartu policie bojuje ztracenou bitvu proti gengu migrantů ze severní Afriky. V Drážďanech mají migranti z Alžírska, Maroka a Tuniska pod kontrolou Wiener Platz, což je velké veřejné náměstí u hlavního vlakového nádraží, a prodávají tam drogy. Uvedená čísla jsou alarmující, ale počty trestných činů mohou být ještě mnohem vyšší, protože například až 90% sexuálních trestných činů spáchaných migranty v Německu v roce 2014 se neobjevilo v oficiálních statistikách. Tak pošleme tento blok Dinsbírovi a dalším politikům, kteří tvrdí, že nám nic nehrozí. Hrozí, protože letos je na cestě do Evropy 8 až 10 milionů migrantů a Angela Merkelová zavře hranice. Současně chce Brusel ozbrojit 50% legálních držitelů zbraní. Na stole leží návrh Evropské komise, který požaduje zákaz všech krátkých i dlouhých samonabíjecích zbraní s odnímatelným zásobníkem, to jsou v podstatě všechny pistole, většina sportovních pušek, zbraň vojenské ráže s pistolovou rukojetí a zásobníkem, jakákoliv dlouhá zbraň s pistolovou rukojetí, nutnost zbrojního průkazu pro vzduchovky, bez průkazu bude majitel vzduchovky zločincem, nelegálně vyzbrojený občan, registrace všech zásobníků jako hlavních částí zbraně. Komise připravuje další rozšiřující návrhy na zákaz všech zbraní s pažbou, protože se z takových zbraní lépe míří, a také na zákaz zbraní bez pažby, protože lze takovou zbraň dobře ukrýt. V konečném důsledku je tedy z návrhu komise cítit snahu zakázat všechny zbraně. Brusel tedy vystavuje všechny Evropany islamistům na porážku jako ovce. Budeme stále mlčet a necháme si to líbit? Pak to, co přijde, ale nemusíme přežít. Už jsou na cestě, i k nám. Tak další článek. Tentokrát z Parlamentních listů ze dne 19. května s názvem Ovčáček vytáhl těžký kalibr na ministra Hermana. Obrázek, ze kterého vám nebude dobře. Ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL dorazil jako vůbec první člen vlády v dějinách České republiky na nedávný sjezd sudetských Němců. Šéf rezortu kultury mimo jiné prohlašoval, že o svém záměru hovořil s prezidentem Milošem Zemanem a ten jeho cestu posvětil. To ovšem hradní mluvčí Jiří Ovčáček popřel. A teď k tomu přidal jeden otřesný příběh o střetu Čechů se sudetskými Němci z roku 1938. Tahanice o návštěvě ministra kultury Daniela Hermana z KDU-ČSL zdá se nekončí, zatímco si ministra zastal premiér Bohuslav Sobotka, který dal najevo, že jeho vládní podřízený Herman je nadále prohlubuje stále se zlepšující vztahy s německou stranou. Opozice byla ve chválení Hermana mnohem zdrženlivější. Předseda ODS Petr Fiala pouze připustil, že ho Herman informoval o svém záměru a on ho vzal na vědomí, neboť ministr tvrdil, že má požehnání vlády. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček dal však jasně najevo, že prezident Miloš Zeman Hermanovu návštěvu na sjezdu sudetských Němců neodsouhlasil. Pouze poznamenal, že je Landsmannschaft jen neškodným spolkem, pokud si sám odsouhlasil, že už nebude vznášet majetkové požadavky v Česku. Jiří Ovčáček si však vůči ministrovi neodpustil jednu smutnou historickou připomínku navíc. Vzpomněl si pan ministr kultury v Norimberku i na Habartov, Habersbirk, 13.9.1938, ptal se prezidentův mluvčí. Narážil tím na město Habartov v Karlovarském kraji s přibližně 5 000 obyvateli. V září 1938 se většina německého obyvatelstva zbouřila a vyvěsila na zdejší kostel nacistickou vlajku. Čeští četníci se rozhodli zjednat na městském úřadě pořádek, ale německý dav tím poštvali proti sobě. Naštvaní občané je pak doprovázeli zpátky na strážnici a vyvlekli odtud ženu jednoho z policistů. Na strážnici sloužili toliko 4. Němci požadovali, ať čeští četníci vyklidí své prostory. Nejprve došlo k přestřelce, při které byli zabiti jeden z policistů a vůdce zbouřených Němců. Dav na to reagoval tím, že začal linčovat manželku policisty odlečenou ze strážnice a ostatní strážci zákona se nakonec vzdali. Němci se na ně však vrhli. Policista Pardus, jehož žena byla linčována, musel vydržet dokonce vyštípání podoby hákových křížů do uší. Hrůzný den skončil příjezdem posil, které po další přestřelce Němce vyhnali. Na obou stranách přitom zemřeli celkem 4 lidé. Tak, máme tu další článek. Je to opět Svobodné noviny .eu ze dne 19. května. Název článku je Hillary Clinton. Pokud budu prezidentkou, zaútočíme na Irán. Budeme schopni je zcela vyhladit. Poznámka. Tento článek, který je extrémně relevantní s ohledem na americkou volební kampaň, byl původně uveřejněn v červenci 2015. 3. července 2015 prezidentská aspirantka Hillary Clinton promluvila k vybranému obecenstvu během kampaně na Dartmouth College, lhala a označila Irán za existenční hrozbu pro Izrael. Doufám, že jsme schopni se příští týden dohodnout na zamezení jeho programu jaderných zbraní. To byla citace. Tak, další citace. Dokonce i když uzavřeme takovou dohodu, stále budeme mít ze strany Iránu velké problémy. Jsou hlavním světovým podporovatelem terorismu. Používají nastrčené struktury jako Hizballáh, aby zasévali neshody a vytvářeli odboj, destabilizaci vlád. Ujímají se čím dál větší kontroly nad řadou zemí v regionu a představují existenční hrozbu pro Izrael. Musíme obrátit svoji pozornost na spolupráci s našimi partnery, abychom se pokusili věci ovládnout a zabránit této pokračující iránské agresivitě. Fakt, jak americké, tak izraelské tajné služby říkají, že iránský jaderný program nemá žádnou vojenskou složku. Vůbec žádné důkazy nenaznačují, že by Tehrán něco takového chtěl. Spousta důkazů svědčí o opaku. Jako prezidentská kandidátka v roce 2008 oslovila výroční setkání AIPAC a řekla: Spojené státy stojí za Izraelem nyní a navždy. Máme společné zájmy, společné ideály, společné hodnoty. Mám vůči bezpečnosti Izraele skálopevný závazek. Naše dvě země bojují se společnou hrozbou proti islámskému extremismu. Silně podporuji právo Izraele na sebeobranu a věřím, že Amerika by této obraně měla pomáhat. Zavazují se zajistit, aby si Izrael udržel vojenský náskok, aby se vypořádal s narůstajícími hrozbami. Hluboce se obávám rostoucí hrozby v Gaze a teroristické kampaně Hamasu. Žádná taková kampaň neexistuje. Jediné hrozby, kterým Izrael čelí, jsou ty, které si vymyslí. Clintonová zopakovala omšelé staré lži a řekla, že charta Hamasu vyzývá ke zničení Izraele. Irán vyhrožuje zničením Izraele. Clintonová podporuje nazývání iránské revoluční gardy pravým jménem. Teroristická organizace je povinností, abychom byli při jednání s Iránem tvrdí a chytří, než bude příliš pozdě. Podporuje masivní odplatu, pokud Irán zaútočí na Izrael, a tehdy řekla: Chci, aby Iránci věděli, že pokud budu prezidentkou, zaútočíme na Irán. V příštích 10 letech, během kterých mohou bláhově uvažovat o zahájení útoku na Izrael, budeme schopni je zcela vyhladit. Schvaluje používání kazetových bomb, jedovatých látek a jaderných zbraní na amerických bojištích. Označuje je za zastrašující prostředky, které v úvozovkách udržují mír. Byla jednou z pouhých 6 demokratických senátorů, kteří byli proti zablokování nasazení neodzkoušených systémů raketové obrany. Zbraní prvního úderu, čistě útočných. Tak přejdeme k dalšímu článku, tentokrát nebo opět na Parlamentní listy. Článek s názvem Bývalý český muslim, až zde budou přistěhovalecké komunity a začnou problémy, bude probíhat lokálně polooficiální občanská válka. Jediná cesta je. Článek vyšel 19. května. Komentář článku. Muslimský starosta Londýna Sadiq Khan je z pohledu pravověrného islámu vlastně hříšníkem a jeho úspěch ve volbách je spíš znakem vítězství multikulturalismu. Tvrdí to bývalý muslim a kritik islámu Lukáš Lhoťan. V rozhovoru pro server Parlamentní listy CZ také uvádí, že tam, kde budou mít původní obyvatele problém s imigranty, může lokálně probíhat polooficiální občanská válka. Otázka Parlamentní listů. Na svém blogu jste komentoval fakt, že se starostou Londýna stal muslim. O čem to podle vás svědčí? Podle mne je to výsledek multikulturalismu a konkrétní fakt, že je to muslim, nehraje roli. Nový londýnský starosta je spíš politický a prosazuje levicový politický diskurs. V Londýně žije 12% muslimů a to by mu ke zvolení nestačilo. Sadiq Khan byl zvolen díky tomu, že je prezentován jako socialista. Převážně většina obyvatel Londýna jsou křesťané nebo ateisté a museli ho zvolit i oni. Spíš to tedy vypovídá o tom, že multikulturalismus je tam už na takové úrovni, že se starostou stane i takový reprezentant menšiny. On je ale z pohledu pravověrného islámu vlastně hříšníkem, protože vystupuje na obranu gejů, sám islám správně nepraktikuje a pro ortodoxní vyznavače islámu je to hříšník. Podle mne to svědčí o tom, že ten člověk se politicky korektně integroval tím, že islám praktikovat přestal. Náš problém je v tom, že ti, kdo islám skutečně praktikují, zaujímají pozice proti dlouhodobému soužití s naší společností. Další otázka parlamentních listů. V současnosti přicházejí praktikující muslimové z tradičních kultur. Jak může vypadat jejich integrace? Podle mne integrace možná není, protože islám je ve své původní podobě neslučitelný s jakýmkoliv systémem, nejen s naším evropským, ale i s čínským nebo indickým. Islám navíc klade důraz na svou nadřazenost. Náš problém je v tom, že příchod těchto lidí vede k vytváření multikulturní společnosti, která je čím dál víc rasisticky zaměřena proti původním obyvatelům, proti nám Evropanům. Londýnský starosta je znám svým kontroverzními názory na naši evropskou kulturu, sám je multikulturalista a v tom vidím problém. Čím dál více dostáváme do pozice, kdy příchozí vytvářejí multikulturní společnost, která je vůči nám velmi agresivní. Otázka. V českém prostředí se zatím strany a hnutí zaměřené proti imigraci spíše hádají a rozcházejí. Čím to podle vás je? Vznik takových hnutí je přirozená reakce obyvatel, děje se zde něco, s čím nesouhlasí a jimi volení politici to přitom prosazují. I kdyby se ale tyto iniciativy dostaly do parlamentu, nebudou schopné reálně tomuto vývoji zabránit a teprve to může občany hnát do skutečně radikálních skupin. Dnešní politický systém nebere ohled na přání obyvatel a to je obrací proti celému demokratickému systému. Organizace jako Blok proti islámu byly většinou založeny na modelu jednoho vůdce, což nikdy neprospívá demokratickému řešení problémů a tím pádem se pak snadno dělí na malé skupinky, které vždy někam vede jejich vůdce, který se obklopí svými věrnými. Je to vidět na případu Martina Konvičky nebo Tomia Okamury. To ale není řešení, pokud se problému chopí skuteční demokraté, dokážou spolupracovat na spoustě věcí, se i přes rozdílné názory dohodnou. Otázka. Co by měli v této situaci dělat zavedené politické strany? Mohli by se do řešení aktivně zapojit, ale zatím se nezdá, že by to chtěli udělat. Premiér Sobotka je proti kvótám a přitom se už lidi podle kvót přijímají. Občan má pak dojem, že šéf ČSSD lže a že se mu nedá věřit. Až zde budou přistěhovalecké komunity a začnou s nimi být problémy, teprve pak začnou být občané radikální. Jak by mohlo vypadat taková radikalizace společnosti? Tam, kde budou mít původní obyvatelé problém, budou vznikat různé domobrany nebo spolky, které budou bránit jejich zájmy a lokálně budou probíhat poloficiální občanská válka. To se už děje ve Francii nebo Británii. Trochu to pak může připomínat situaci Výmarské republiky, kdy vládnoucí demokratický režim nezvládl situaci ve společnosti a kde se řezali komunisti z nacionalisty a podobně. Otázka. Na blogu také zmiňujete potřebu nějaké nové organizace, která by bránila islamizaci společnosti. Jak by měla vypadat? V rámci státního systému to není možné, protože náš stát se reprezentuje jako radikálně sekulární a podle většiny politiků není problém, že se islám u nás šíří. Vznik organizace, která by se snažila hájit zájmy občanů této země, je proto spíš otázku pro soukromý sektor. Byla by to organizace, která by se snažila podchytávat projevy radikálního islámu mezi muslimy a také projevy neslučitelné s naší společností. Tyto materiály by pak zpracovala a poskytla veřejnosti. Lidé, kteří jsou dnes ze strany politiků přesvědčováni, že s islámem problém není, by viděli, jak se jim lže. Otázka. Takže ta organizace by byla něčím jako Hate Free na Ruby? Ano, lze to tak otevřeně říct. Byla by něčím, po čem je tady mezi občany poptávka, protože lidé nevěří současné politické reprezentaci, která je přesvědčuje, že se nemají čeho bát a že se nic neděje. Co si myslíte o vystupování prezidenta Zemana, pokud jde o islám a imigraci? Prezident Zeman je jeden z mála politiků v Evropě, který si uvědomuje, co se tady děje, že to může vést k problémům a že to může poškodit naše občany. Běžný politik se bojí, že pokud řekne pravdu, příště nebude zvolen. Prezident Zeman se nemá čeho bát a říká, co si myslí. Další otázka. Kde je podle vás největší problém multikulturalismu, který kritizujete? Podle mne je multikulturalismus velmi úspěšný. Je to v podstatě rasistická teorie, jen opačná než nacismus. Multikulturalismus nenávidí vlastní a obdivuje cizí a je úspěšný v tom, že to dokáže vytvářet nenávist vůči vlastní kultuře a historii. Jsme v situaci, že naše matka Evropa kašle na svoje děti, občany, a místo podpory svým občanům jí dává lidem, kteří přicházejí a kteří za to mnohdy ani nejsou vděční. Ze statistiky vidíme, kolik jich nechce pracovat a končí na sociálních dávkách. A to vše financují lidé, na jejichž důchody pak nezbude. Nejde o soucit, ale o čistou nenávist vůči vlastním lidem. Poté, co jste opustil muslimskou víru, jste se stal katolíkem. Co pro vás znamená k uprchlíkům vstřícné vystupování papeže Františka? Neříkám, že se nemá pomáhat těm, kdo pomoc potřebují. Je ale rozdíl mezi takovou pomocí a podporou lidem, kteří ji nepotřebují a jdou jen za vlastním prospěchem. Sama otázka pomoci je problematická, ti lidé přelidňují na základě své kultury vlastní země a podle mne je nejlepší jít k ním domů a zbavit je negativní části jejich kultury, která se jmenuje islám. Nebudu soutěžit s papežem v jeho zbožnosti nebo znalosti teologie, ale Ježíš neřekl, že papež nemůže dělat chyby. Ježíš řekl, že jeho církev ďábel nepřemůže. A jaká by v současné migrační krize měla být role křesťanů? Skutečně věřící křesťané byli vždy v Evropě menšinou. Křesťanství se zde stalo součástí kulturního vzorce. Křesťané nyní mají jednu jedinou povinnost – být solí země tak, jak řekl Ježíš. Pokud budou takoví, Evropa bude uchráněna spousty problémů. Křesťané se například mají snažit odislamizovat muslimy, prosazovat sociální spravedlnost. Evangelizace muslimů je jediná cesta, jak předejít problému. Jaká je dnes současné krizi a role Islámského státu? Může jeho vojenská porážka zmírnit problémy? Islámský stát vychází z kořenů jedné muslimské sekty, která vznikla brzo po islámu a ideologii Islámského státu je blízká ideologii Saúdské Arábie. Představa, že bude vojensky zničen, není reálná, protože si to v podstatě nikdo nepřeje. Všem to totiž vyhovuje. Američanům tím, že zaměstnává Iráčany, Iránce a syrskou vládu a není zájem USA, EU ani Saudské Arábie, aby byl Islámský stát poražen. Co čeká v budoucnu Evropu? Máte nějakou optimistickou variantu vývoje? Jsem bytostný demokrat a pokud se nám podaří zastavit multikulturalismus, odstranit politickou korektnost a vrátit do veřejné debaty všechny i kontroverzní názory, které nevyzývají k přímému násilí, povede to k tomu, že se lidé znovu začnou učit toleranci. Demokracie je jediná věc, která dokáže zajistit mír. My ale už dávno nežijeme v demokracii. U nás už ani nerozhodují politici, ale nikým nevolení úředníci. Je otázkou, nakolik se občané dokážou schopit. Tak, to byl poslední článek. A nyní vám tedy pustím namluvený projev Viktora Orbána, jak jsem slíbil na začátku. Jenom řeknu, že to je dostupné na YouTube a ten Původní videozáznam se jmenuje Viktor Orbán, nastal čas postavit se na odpor. Takže chvíli vydržte a pustíme si to. Projev maďarského premiéra Viktora Orbána k migrační krizi a svobodě v Evropě. Dámy a pánové, Evropa není svobodná, protože svoboda začíná s možností říkat pravdu. V dnešní Evropě je říkat pravdu zakázáno. Ač hedvábný náhubek je stále náhubek. Je zakázáno říkat, že ti, co sem přijíždějí, nejsou prchlíci a varovat před ohrožujícími riziky současné migrační vlny. Je zakázáno říkat, že další desítky milionů imigrantů jsou připraveni vyrazit směrem k nám. Je zakázáno informovat o tom, že masová imigrace přináší nárůst kriminality a terorismu do našich zemí. Je zakázáno poukázat, že ty masy, které sem přijíždějí z jiné civilizace, ohrožují náš způsob života, naši kulturu, naše zvyky a naše křesťanské tradice. Je zakázáno upozorňovat na fakt, že ti, co sem dorazili dříve, vybudovali svůj vlastní, od nás separovaný samostatný svět pro sebe, podle svých hodnot a ideálů, které roztrhávají tisíciletou strukturu Evropy. Je zakázáno poukázat, že tohle není náhodný či neumyslný řetězec důsledků, ale předem plánovaná a řízená operace. Masa lidí namířená proti nám. Je zakázáno říkat, že v Bruselu pracují na schématech, jak cizince co nejrychleji rozmístit mezi námi proti naší vůli. Je zakázáno poukázat, že důvod pro usídlení těchto lidí zde je změnit náboženské a kulturní zázemí Evropy a přestavět jejich etnické základy. A tím odstranit poslední bariéru multikulturalismu, suverénní národní státy. Je zakázáno říkat, že Brusel se snaží nenápadně užírat více a více plátků naší národní suverenity. A že mnozí tam nyní připravují plán na kompletně federalizované Spojené státy evropské, pro což jim nikdo nedal autorizaci. Dámy a pánové, dnešní nepřátelé svobody jsou z jiného těsta, než bývali ambiciózní královští a imperiální mocnáři minulosti, nebo ti, co vedli Sovětský svaz. Používají jiné, sofistikovanější nástroje, aby nás přinutili se jim podřídit. Dnes nás nevězdí, nevozí nás do koncentračních táborů. Neposílají tanky do zemí, které jsou věrny svobodě. Dnes do nás pomocí mezinárodních médií pálí salvy hrozeb, zkreslování, manipulace, ovlivňování, což jim bohatě stačí. Respektive stačilo jim to doteď. Lidé Evropy se pomalu probouzí, organizují se a brzy začnou požadovat svou zemi zpět. Rámy Evropské unie, jejichž základy stojí na potírání pravdy, vrzají a praskají. Lidé Evropy už možná konečně pochopili, že v sázce je jejich budoucnost. Teď už nejde pouze o finanční prosperitu, pohodlné životy, kariéru v práci, ale sama jejich každodenní bezpečnost a klidný průběh života, jak jsou zvyklí, jsou zřetelně ohroženi. A nakonec lid Evropy, podřímující v iluzi nezničitelné hojnosti a prosperity, porozuměl, že principy, na kterých stojí život v Evropě, jsou v ohrožení. Evropa je společenství křesťanských svobodných a nezávislých národů. Muži a ženy jsou si rovni. Funguje tu tržní ekonomika s mírnými sociálními prvky, hrdost a pokora, spravedlnost a soucit. Nynější nebezpečí nás neohrožuje zřetelně jako války či přírodní katastrofy. Ale lstivě usiluje o naši bezbranost. Masová imigrace je pomalý proud vody, úporně erodující naše břehy. Snaží se schovat za masku humanity a soucitu, ale její pravá tvář je okupace území. A to území, co oni získají, je tak zároveň územím, které my ztratíme. Houfy povatených obhájců lidských práv cítí zdrcující touhu nás kárat a morálně se povyšovat. Údajně jsme národ nepřátelských xenofobů. Ovšem pravdou zůstává, že naše národní dějiny zahrnují mnoho případů vzájemného proplétání kultur. Těm, kteří sem přišli coby noví členové rodin, jak spojenci nebo osoby neoprávněně vytlačené na okraji své původní společnosti, bylo umožněno vstoupit mezi nás a budovat zde nový domov. Ale ti, kdo přicházeli s úmyslem změnit celkovou podobu naší země, přetvořili podle sebe ti, kdo přicházeli proti naší vůli a s násilnou mentalitou, ti tu vždy narazí na hrdý odpor. Dámy a pánové, napřed mluvili o pár stovkách, pak tisících přesídlených lidí. Ale ani jeden zodpovědný evropský vůdce si netroufne odpřísahat, že těchto pár tisíc se jednou nezvýší na desítky či statisíce. Jestli chceme zastavit tuto masovou migraci, musíme nejprve omezit Brusel. Hlavní nebezpečí evropské budoucnosti nehrozí od těch, kteří sem chtějí přijít, ale od fanatických bruselských přisluhovačů multikulturalismu. Nedovolíme Bruselu nadřadit se nad naše zákony. Nedovolíme, aby nám vnucovali zkažené ovoce spár ze stromu jejich kosmopolitního světonázoru. Nebudeme importovat do Maďarska kriminalitu, terorismus, homofobii a synagogii vypalující antisemitismus. Tady nebudou žádné přistěhovalecké géta, ve kterých neplatí naše zákony, tady nenastane destrukce, žádné výtržnosti imigrantů a žádné gangy lovící naše ženy a dcery. Nedovolíme jiným, aby určovali, koho máme vpustit do naší země, vedle koho máme žít. A s kým máme chtít sdílet naši zem. Víme, jak tyto věci fungují. Nejdřív jim dovolíme nařídit nám, koho musíme přijmout. Pak nás donutí ustupovat až sloužit cizincům v naší vlastní zemi. Nakonec zjistíme, že nám nezbývá, než se zbalit a odejít z naší krajiny. Proto budeme nadále odmítat vnucované plány přerozdělování a nebudeme tolerovat ani vydírání a výhrůžky. Nastal čas pro vyslyšení varovného zvonu, nastal čas, abychom se postavili na odpor. Nastal čas hledat spojence našeho stanoviska, nastal čas, aby hry národy vztyčily vlajky. Nastal čas zabránit destrukci Evropy a zachránit její budoucnost. Za tímto účelem vyzýváme všechny občany Maďarska bez ohledu na názor či stranické sympatie, aby se spojili. A vyzýváme i občany ostatních evropských národů. Evropské elity a lid nesmí žít ve dvou oddělených dimenzích. Musíme obnovit jednotu v Evropě. My lidé Evropy nemůžeme být svobodní individuálně, pokud nebudeme svobodní dohromady. Spojíme-li naše síly, možná uspějeme. Budeme-li každý táhnout jiným směrem, určitě selžeme. Dohromady znamenáme sílu, nejednotní slabost. Buď dohromady, nebo vůbec, to je zákon dneška. Maďaři. V roce 1848 bylo v knize osudu psáno, že proti Habsburské říši nikdo nic nezmůže. Kdybychom tehdy takový osud přijali, náš osud by byl spečetěn. a moře německého vlivu by pohltilo všechny Maďary. V roce 1956 bylo psáno v knize osudu, abychom zůstali okupovanou a postsovětskou zemí. Vlastenectví mělo být v každém Maďarovi zadušeno. Pokud bychom se tehdy podvolili takovému osudu, náš osud by byl spečetěn. A moře sovětského vlivu by pohltilo všechny Maďary. Dnes je psáno v knize osudu, že skryté anonymní světové síly odstraní vše, co je jedinečné. Nezávislé, tradiční a národní. Promíchají kultury, náboženství a rasy, dokud naše mnohotvárná hrdá Evropa nebude bez identity a poslušná. A jestli se tomuto osudu podvolíme, náš osud bude spečetěn. A budeme pohlceni nenažranými Spojenými státy evropskými. Úkol, který čeká Maďary a národy střední Evropy, i ostatní evropské národy, které ještě neztratili zdravý selský rozum, je porazit, přepsat a změnit osud, který je pro nás nachystaný. My Maďaři a Poláci víme, jak to udělat. Naučili jsme se, že nebezpečí se dá úspěšně čelit jedině statečně a bojovně. Musíme tedy vytáhnout naše historické cnosti, jako jsou hrdost, chrabrost z oblaku zapomnění. Napřed musíme hrdě stát s ocelovou páteří a musíme jasně povědět hlasem výrazným, aby byl slyšet široko daleko. Nejdůležitější, ta jediná nejdůležitější otázka, která rozhodne náš osud. Otázka, se kterou stojí a padá budoucnost Evropy, je: budeme otroci nebo svobodní? To je ta otázka, odpovězte mi. Do boje Maďarsko, do boje Maďaři. Takže to je pro dnešek všechno. Děkuji vám za pozornost, vážení posluchači, a těším se u nějakého dalšího pořadu s vámi naslyšenou.